Svět ve 20 minutách.
Přeji vám dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost i věda, a to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Jana Šmídová a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Hanka Skánělová.
Řecké drama stále bez happy endu. Britská královna Alžběta II. Na návštěvě v Německu. Bratislavský výbuch násilí a jeho temné souvislosti. Hollywoodský trhák, jurský svět a dinosauří mánie. To jsou témata, na která se teď podíváme podrobněji.
Svět ve 20 minutách.
Schůzka řeckého premiéra Alexise Tsiprase s předsedou Evropské komise Jeanem Claudem Junckerem, šéfem Evropské centrální banky Mariem Draghim a šéfkou Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardovou trvala téměř celou noc. Skončila ve čtvrtek nad ránem, nikdo ze zúčastněných ale nemluvil s novináři.
Optimismus ohledně dohody mezi Řeckem a věřiteli ve středu schladil Tsipras, když oznámil, že jeho návrhy byly odmítnuty. Požadavky věřitelů vrátit do hry ničivá opatření ukazují, že vydírání Řecka dosahuje maxima, prohlásil mluvčí vládnoucí Syrizy Nikos Filis. Dodal, že strana nadále trvá na tom, že součástí jakékoliv dohody musí být částečné oddlužení.
Ekonomové ale varují, že pokud Řekové vystoupí z eurozóny, nemají se na co těšit. Podle studie analytika bruselského think tanku Brechel Solta Darvase by nedohoda s věřiteli dopadla na Řeky velmi těžce. Řecko opustí eurozónu, což povede k dalšímu propadu HDP, zvýšení nezaměstnanosti a paradoxně ještě větším úsporným opatřením. I když Řecko totiž přestane splácet svůj dluh, na daních vybere tak málo, že to nepokryje současné státní výdaje, cituje agentura Reuters z Darvasovy studie.
K dalšímu dějství řeckého dramatu se věnuje i server Politico. Pondělí se Brusel probudil s optimistickou náladou a unijní vyjednavači oceňovali nejnovější řecké reformní návrhy. Prorokovali, že měsíce trvající maraton jednání mezi Aténami a jejich věřiteli se konečně blíží k úspěšnému finále. Pak se ale na scéně objevil Wolfgang Schäuble. Nic se nezměnilo, zmrazil své kolegy ze zemí eurozóny a reportéry ze svého količkového křesla.
Kromě toho, že někteří lidé vyvolali ve veřejnosti naděje, které nebyly podloženy fakty, čteme na serveru Politico. Pohled do očí reality, tedy na nejnovější návrhy řeckých představitelů, prý zabral německému ministru financí Wolfgangu Schäublemu jen 47 sekund. A nálada v Bruselu se z naděje změnila v neblahou předtuchu. Rázem bylo jasné, že rychlá dohoda není na pořadu dne.
Wolfgang Schäuble hraje ve strategii kancléřky Angely Merkelové při řešení evropské dluhové krize roli tvrdého muže. Už dlouhou dobu znovu a znovu odmítá návrhy na větší vstřícnost věřitelů vůči Řecku a trvá na tom, že budoucnost eurozóny je přednější než politické účely a ohledy. Schäuble je ve světových médiích karikován jako zlý muž a to je jen nejmírnější označení. V domovském Německu ale stále patří mezi nejpopulárnější politiky.
Za jeho vytrvalostí ale nehledejme jen obvyklou německou ekonomickou přísnost a šetrnost. Jako jeden z architektů Evropské měnové unie je tento 72-letý rodák ze Schwarzwaldu přesvědčen o správnosti své mise a je odhodlán bránit ji všemi prostředky. Jinými slovy, obranu eura považuje za zachování vlastního odkazu. Jsem personifikací Německé republiky v její dlouhodobé paměti, žertoval Schäuble při oslavě svých 70. Nemám totiž co ztratit a tak si mohu dovolit více nezávislosti.
Upoután na invalidní vozík poté, co se ho v roce 1990 pokusil zavraždit vyšinutý muž, je Schäuble Němci považován za přísného a nekompromisního strážce státní kasy proti rozhazovačným způsobům středomořské evropské populace a pro Řecko na okraji propasti jedním z nejtvrdších a nejkompetentnějších partnerů.
Stejně jako bývalý kancléř Helmut Kohl vnímá Schäuble Evropu prizmatem druhé světové války. Pro jeho generaci není Evropská unie jen zónou volného obchodu, ale zejména historickým mírovým projektem, který Německo musí hájit za každou cenu. Schäubleho rázný postoj vůči Řecku se může jevit jako střet s jeho vlastními evropskými ideály, ale v Německu je právě tato pozice vnímána jako potvrzení těchto principů, uvádí server Politico.
A v Německu ještě zůstáváme. Zemi navštívila britská královna Alžběta II. Zdaleka nejde jen o ceremoniální misi, jak by se na první pohled zdálo, shodují se britská i německá média. Během svého dlouhého panování přijela královna do Německa už 7x. 5x přitom šlo o oficiální státní návštěvu. Ta první se odehrála před 50 lety v době vyhrocené studené války.
Tehdy přijela královna do rozdělené země a zeď, která se jako zlověstný had vinula Berlínem, se zdála být věčnou, píše britský deník Daily Telegraph a připomíná, že Německo je nejčastějším cílem britské panovnice ze všech evropských zemí. Žádný z ostrovních monarchů, kromě Alžbětiny pra-pra-prababičky Viktorie, do Německa tak často nejezdil, a to i přesto, že vzájemné vztahy mají přímo v genetické výbavě řadu urozených příbuzných svazků.
Současná královnina cesta má ovšem s minulostí pramálo společného. Německo je zcela změněnou zemí a je čas na to, abychom ji znovu objevili. Nejde jen o pozoruhodnou zemi s nádhernou přírodou a kulturním bohatstvím. Dnes reprezentuje nespochybnitelného lídra Evropy, a to pro Británii je zcela klíčový strategický partner, soudí List.
V mnoha oblastech politiky Němci postupují jinak než Britové a to vyvolává vzájemný kritický pohled. Londýn a Berlín mají na řadu závažných problémů současnosti rozdílný pohled, ať už jde o přístup k Rusku nebo reakci na nestabilitu ohrožující jihoevropské státy. Máme se však co učit v případě německé hospodářské a průmyslové politiky, doporučuje deník.
A hlavně, německý postoj bude bez pochyby klíčovým faktorem pro ambice Londýna usilující o reformy Evropské unie a pro osud britského členství v Evropské unii. Proto bychom měli poznat Německo co nejblíže. Nejen naše společná historie a kulturní svazky jsou hluboce provázány. Dnes jde hlavně o společné zájmy a budoucnost Evropy, uzavírá Daily Telegraph. A BBC dodává, v současné nejisté době je královna tajnou zbraní britské diplomacie.
Slovenskem v sobotu otřásla nebývale hlučná a nevídaně násilná demonstrace. Na pochod proti imigrantům se v centru Bratislavy vydalo na 5 000 lidí. Radikálové napadli diváky mezinárodních cyklistických závodů, házeli kameny na saúdsko-arabskou rodinu, která i s dítětem v kočárku přijela na synovu promoci, ničili policejní auta a způsobili všeobecný zmatek. Policie zadržela desítky výtržníků, mezi nimiž v poměrně velkém počtu nechyběli ani ti z České republiky. Proti některým z nich už byla vznesena obvinění.
Už dlouho se nenaskytla vhodnější příležitost konečně nahlas a podrobně sdělit pravdu o slovenském fašismu. Sice se zpožděním několika desetiletí, ale lepší hodně pozdě než nikdy, reaguje na událost na serveru slovenského nezávislého listu Deník N komentátor Michal Hvorecký.
Po uplynulém víkendu už asi nikdo nepochybuje o tom, že na Slovensku fašismus žije, a to v různých podobách. Od té tiché a většinou mlčící přes oblíbené klerikální verze, pokusy glorifikovat prezidenta Tisa, nejrůznější kulty a jejich ezoterické mutace, až po tu nejhlučnější a násilnou, kterou reprezentují neonacisté. Počet lidí, kteří se v naší zemi k některé ze zmíněných forem hlásí, nebezpečně roste. Ukázaly to krajské volby, dokumentují to četné průzkumy veřejného mínění a brutálně to předvedl i sobotní pochod.
Slovenský fašismus se vyvíjí rafinovaně, je stále lépe organizovaný a zdaleka se nešíří jen na fotbalových stadionech, ale i v hospodách, posilovnách, mnohých farnostech, státních institucích, jako je Matice slovenská, a dokonce ve veřejných knihovnách. Hlavně ale na sociálních sítích, mezi blogery a v diskuzních fórech.
Slovensko se podle komentátora nikdy nedenacifikovalo. Jak by také mohlo, když se ještě nevyrovnalo ani s hrozivým dědictvím mečiarismu. Stát po válce téměř plynule přišel z jedné totality do druhé, vlastní minulost byla mnohokrát manipulována, až se nastolil oficiální obraz celonárodního antifašismu, což byl jeden z klíčových ideových pilířů socialistické ČSSR. Je to samozřejmě blud radostně šířený i notorickými převlékači kabátů a arizátory.
Pokud se, nedej bože, podaří nastolit společenskou diskusi o tomto tématu, nebude to vůbec příjemné. Bude to bolet, ale považuji to za nesmírně důležité. Do debaty by se měli zapojit ti mocní nahoře, až po poslední prodejnu křesťanské literatury s tisovým obrazem na dveřích. Jinak se nepohneme vpřed a takové soboty se mohou konat kdekoli a kdykoli. Zatím však, jak uvedl ministr vnitra, se policie spokojí s tím, že nikdo nezemřel a město nehořelo.
Naši fašisté se dnes s oblibou nazývají vlastenci, nacionalisté, slušní lidé či hrdí rodáci a média od nich, Bůh ví proč, tuto retoriku převzala. Když se jeden z organizátorů sobotního bratislavského pochodu vyjádřil pochválně o Adolfu Hitlerovi, některé servery to označili za chybičku.
Takhle se ale zlo banalizovat nedá. Navíc na sobotním tribunu by se svými názory na migranty dokonale zapadli i domácí údajní liberálové, sociální demokraté či konzervativci. V honbě za preferencemi se levice s pravicí a opozice s vládou při zneužívání fiktivních problémů pro estrádní populismus vzácně shodují. Politici se v reakci na růst extremismu, čest vzácným výjimkám, zmohli jen na zoufale podobnou rétoriku a doplnění programu o špetku národovectví. Vždycky se najde menšina, která přece může za všechno, uzavírá komentátor Michal Hvorecký.
Historik Timothy Snyder z americké univerzity v Yale se stal jednou z celebrit konfliktu na Ukrajině. Ve svých článcích a přednáškách nabízí jiný pohled na historii východní Evropy, než jak ho dnes prosazuje Putinovo Rusko. Ve své velice populární knize s názvem Krvavé země – Evropa mezi Hitlerem a Stalinem energicky a kvalifikovaně popírá výroky Vladimíra Putina, že Ukrajina není opravdová země.
Snyder nedávno mluvil s korespondentem stanice Rádio Svobodná Evropa Jaroslavem Šimovem o roli interpretace a reinterpretace historie v souvislosti se současným konfliktem na Ukrajině a o nebezpečí plynoucím ze snah Moskvy získat monopol na výklad dějin.
Vaše kniha líčí, jak se konflikt mezi Ruskem a západní Evropou projevoval ve východní Evropě v 30. a 40. letech 20. století. Zažíváme teď opakování těchto událostí, ptá se historika reportér.
Moje kniha nepojednává explicitně o Rusku a západu. Ostatně sovětský projekt byl tak trochu západním projektem. Šlo o modernizaci obrovské země, která byla i komunistickými revolucionáři považována za zpátečnickou. Kniha se spíše zabývá soupeřením dvou koloniálních projektů.
Ten sovětský se snažil znárodnit půdu a obyvatelstvo vést do budoucnosti, zatímco nacistický projekt se snažil půdu dobít a lid uvrhnout zpátky do minulosti. V oblasti, kterou nazývám Krvavé země, což je západní Rusko, Pobaltí, Ukrajina a většina Polska, se dnes nacházejí státy, které byly ovlivněny a zasaženy oběma těmito projekty. Myslí si Timothy Snyder a v dalších odpovědích už míří do současnosti a zabývá se masivní ruskou propagandou překreslující dějiny.
Rusko dnes charakterizuje bezprecedentní snahu o kontrolu dějinné interpretace, a to nejenom přehlížením jiných pohledů, ale i vytvářením svých vlastních hodnocení a propagandy. Jako příklad uvádí dokument státní televize tvrdící, že Pražské jaro bylo západním spiknutím a že v roce 1968 Sovětský svaz obsadil Československo s cílem zabránit invazi Severoatlantické aliance a rozvratu evropského poválečného uspořádání.
Kreml dnes trvá na tom, že to, co Sovětský svaz udělal, bylo správné a ospravedlnitelné z důvodů, které v té době Sovětský svaz vůbec neprezentoval. Ruská propaganda o roce 1968 překračuje i to, čím tehdy argumentovala ta sovětská.
Dějinné události jsou nyní podávány tak, že existuje ta pravá ruská historie a potom je tu spiknutí všech ostatních proti Rusku, což je lákavé ve své jednoduchosti, ale takhle to zjevně nefunguje. Pokud se léta učíte, že celý svět je po tisíc let proti vám, bude pro vás velmi těžké se zbytkem světa spolupracovat.
Válečná propaganda, která se dnes line téměř ze všech ruských médií, tvrdí, že všichni konspirují proti Rusku a Ukrajina je jen nástrojem tohoto celosvětového spiknutí. Nebojím se ani tak železné opony. Bojím se toho, že Rusko si už vytvořilo situaci, z níž se ono samo bude jen těžko vymaňovat. Proto se neobávám dlouhodobých následků pro Ukrajinu, ale spíš mám strach o Rusko, říká v rozhovoru pro stanici Rádio Svobodná Evropa historik Timothy Snyder.
Film Jurský svět, který se už stačil stát světovým kasovním trhákem, potvrzuje, že Hollywood opět udělal z dinosaurů a jejich souputníků senzaci. Někteří vědci ale tvrdí, že vytvoření nových tvorů podobných dinosaurům by se v budoucnosti mohlo stát realitou, píše se na serveru Deutsche Welle.
Vítejte v Jurském parku. Tato slova započala pro miliony diváků dobrodružnou cestu Jurským parkem ve Spielbergově stejnojmenném filmu z roku 1993. Červnová premiéra Jurského světa, čtvrtého filmu této série, pravděpodobně dinosauří mánii obnoví. Ale je opravdu myšlenka znovu oživení dinosaurů jen výmyslem šílených filmových scénářů? Nebo by mohli T-Rex, jak se dnes familiárně pojmenovává hrozivý obří Tyrannosaurus Rex a další monstra, znovu obývat Zemi?
Abychom se nejprve zbavili zjednodušujících otázek, vytvoření dinosaurů způsobem, jaký použili vědci ve filmu Jurský park, je v současnosti jen science fiction. Získání dinosauří krve a DNA z prehistorických komárů uchovaných v Jantaru není podle profesora paleontologie Jesse Rasta z Univerzity v Bonnu možné.
Mezní doba trvanlivosti pro vzorek DNA, který je ještě použitelný a čitelný, je pár stovek tisíců let, uvádí v rozhovoru pro Deutsche Welle paleontolog, který na téma fosílií a evoluce napsal knihu. Za ideálních podmínek by možná vydržel 1 milion let. Dinosauři ovšem vyhynuli před zhruba 65 miliony lety.
I když i Rast a jeho kolegové našli jantar se zcela zachovalým prehistorickým hmyzem, je podle nich v této době nemožné najít čitelný vzorek dinosauřího DNA. Můžete si to představit jako postupný rozklad stránek ve starých knihách, vysvětluje George Church, profesor genetiky na Harvardské univerzitě. Máte čím dál menší kousky a nemůžete je už složit dohromady.
Podle Churche ale nelze vyloučit, že by v budoucnosti někdo mohl dokázat to, co se v původním románu Jurský park od Michaela Crichtona zdálo být tak jednoduché. Musíte být opatrní, když říkáte, že něco nepůjde. To, že to nejde teď, neznamená, že to nepůjde v budoucnosti, myslí si Church. Vědci jsou čím dál schopnější, přešli od nejstaršího použitelného DNA, starého jen pár měsíců, až k 700 tisícům let.
I když použití prehistorické DNA k vytvoření nového jedince je dnes nemyslitelné, upravení DNA žijících zvířat ke znovu vytvoření jurského života nemusí být tak těžké. Tito vyhnulí obři jsou předchůdci dnešních ptáků. Vědci by tak teoreticky mohli modifikovat ptačí DNA. Dalo by se vytvořit třeba něco jako kuře, které má v zobáku zuby, cituje odborníka Deutsche Welle.
Pokud chcete něco většího, můžete použít pštrosa. To je další pták, jehož DNA by se dala přetvořit, aby nový hybrid měl například ocas a vzdáleně připomínal většího velociraptora, inteligentního predátora z Jurského parku. Mohli byste tedy stvořit zvíře podobné dinosaurovi, souhlasí Church.
V současnosti ale pracuje harvardský genetik na jiném projektu. Pokud by uspěl, tematický park by se musel jmenovat Pleistocénský park. Church se snaží oživit mamuta. Poslední jedinec blízkého příbuzného slona indického vymizel z povrchu zemského před asi 4 000 lety, což není tak dávno, aby vzorky DNA už nebyly čitelné.
Mamuti se ještě ani neblíží k hranici 700 tisíc let, říká Church a považuje znovu oživení mamuta za přiměřeně realizovatelnou fantazii. Stáří mamutů se pohybuje mezi 4 000 a 40 000 lety a pořád nalézáme hodně zmrzlých jedinců, protože tundra postupně roztává a každý metr tajícího ledu může odhalit dalšího.
V plánu ale není přesná kopie původního mamuta. Místo toho se Church a jeho spolupracovníci snaží smísit mamuti a sloní DNA a stvořit hybrida jakéhosi vylepšeného slona. Vědci už dokázali udělat ve sloním genomu řadu změn, včetně husté srsti, větší tukové vrstvy a menších uší. A nejde jen o samoučelné fantasmagorické pokusy. Experimenty jsou zaměřeny na to, aby bylo nové zvíře schopno přežít ve studenějším klimatu.
Cílem je zachovat ohrožené slony tak, že rozšíříme lokality jejich výskytu o Sibiř a severní Kanadu, říká Church. Znásobíme šance, že sloní jako druh přežijí. Experimenty jsou podle něj prováděny jen v laboratoři a zatím nejsou na světě žádní reální hybridi slona a mamuta.
Kritici těchto praktik tvrdí, že projekty, jako je ten Churchův a myšlenka ovlivňování ptačího DNA za účelem vytvoření tvorů podobných dinosaurům, jsou nepotřebné a stojí hodně peněz, které by se daly investovat na jiné, užitečnější věci. Nepodporují to, protože máme dost práce se zachováním současné biodiverzity, oponuje Rast. A i kdybychom vytvořili ptako-dinosauřího hybrida, zůstal by jen zajímavostí ojedinělým monstrem. Čemu by to bylo?
Pro milovníky dinosaurů ale otázka užitečnosti nehraje žádnou roli. Možnost vidět tyto obry ve skutečnosti a ne jako kosterní pozůstatky je lákavá. Sice tu je jen minimální šance, že by se to kdy povedlo, ale právě to dělá z celého procesu větší výzvu. Znovu oživování přeci není trestné. Neznám žádný zákon nebo náboženství, které říká, že bychom nesměli znovu vytvořit dinosaury, říká Church.
Je to ale jedna věc, kterou vymysleli autoři filmu Jurský svět a s níž Church se smíchem nesouhlasí. Myslím, že bychom se měli držet dále od masožravců a případný park by pak měl být hodně daleko od lidí.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete i na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si přečtěte i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Jana Šmídová a od mikrofonu se loučí
Ladislav Dvořák
a Hanka Schánilová.